Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății, emisiunea care vrea să vă dezvăluie câte ceva despre bolile care ne afectează organismul, despre modul în care putem să intervenim pentru a preveni apariția acestor boli sau modul în care putem să le diagnosticăm la timp, astfel încât să nu suferim de consecințele care uneori sunt destul de grave ale acestor boli. Ne-am ocupat până acum de boala inflamatorie intestinală și am vorbit despre manifestările clinice din rectocolita ulcero-hemoragică, care se mai poate numi și colită ulceroasă, în mod simplu. Astăzi vom vorbi despre cealaltă formă importantă a bolii inflamatorii intestinale. Am spus că sunt două forme mai importante, dar există și alte forme mai rare care se pot întâlni de boală inflamatorie intestinală și vă aduc aminte de așa numitele colite microscopice. Astăzi vorbim despre a doua boală mai importantă în care se poate manifesta această afecțiune inflamatorie intestinală, și anume boala Crohn. Care sunt simptomele bolii Crohn? Probabil că ați auzit mulți dintre noastre despre această boală și primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că simptomele depind de localizarea bolii, pentru că dacă vă aduceți aminte, diferența între rectocolita ulcero-hemoragică și boala Crohn este tocmai localizarea, sau una dintre diferențe este localizarea bolii. Dacă în rectocolita ulcero-hemoragică, așa cum îi spune și numele, avem de-a face cu o localizare predominantă a rectului și apoi a colonului, și de aici rectocolită, în boala Crohn avem de-a face uneori cu o manifestare la multiple niveluri ale procesului inflamator. Oriunde, pe traiectul tubului digestiv și chiar în jurul orificiilor de început și de terminare a tubului digestiv, pot să existe manifestări, inflamații sau chiar ulcerații. Și nu arare ori, boala aceasta se manifestă sincron la mai multe niveluri. Adică în același timp putem găsi inflamații sau ulcerații într-o anumită zonă, altă zonă a tubului digestiv poate fi curățată, totul este normal acolo și mai găsim abia în alt segment anumite manifestări ale bolii. Deci, clar că simptomele vor fi în funcție de localizarea bolii. Dacă avem de-a face cu localizarea cel mai frecvent întâlnită, și anume localizarea ileocecală, boala Crohn se mai numea altădată și ileita terminală. De ce? Pentru că, după cum știm, ultima porțiune a intestinului subțire este ileonul. Da? Și de aici și denumirea de ileită sau inflamația mucoasei ultimei părți a intestinului subțire. Dar vedeți că în denumirea boală ileocecală avem de-a face și cu afectarea primei porțiuni a intestinului gros, și anume cecul, cu care începe colonul ascendent. Deci, boala ileocecală, însemnând afectarea ultimei părți a intestinului subțire și a primei părți a intestinului gros, va produce anumite simptome, cum ar fi clasicele durerea abdominală, febra și diaree. Dacă avem de-a face cu o afectare a restului intestinului gros, atunci vom asista de multe ori la scaune cu sânge și uneori aceste scaune vor fi diareice, vom observa și scădere în greutate și de asemenea o febră moderat crescută. Pacienții care au acum o localizare gastroduodenală vor avea adesea fenomene din această zonă, și anume durerea epigastrică, senzația de sațietate timpurie, adică abia ai mâncat și deja te simți sătul sau abia ai mâncat puțin și deja te simți sătul. Aceste simptome de la nivelul zonei gastroduodenale pot să eclipseze celelalte simptome care pot să provină dintr-o localizare mai joasă a bolii Crohn. Dar adesea pacientul va menționa, sau noi ne vom gândi numai la simptomele care sunt cele mai zgomotoase. Dacă vom avea de-a face cu o localizare la nivelul esofagului, sigur că vom avea de-a face cu disfagie, adică senzație de greutate în a înghiți solide sau lichide, vom avea de-a face cu odinofagie, adică senzația de durere la înghițit, și vom avea de-a face cu durere toracică determinată de încercarea alimentelor de a trece prin esofagul afectat de boala Crohn în zona respectivă. Deci aceste simptome țin de localizarea esofagiană. Dacă avem de-a face cu o localizare la polul îndepărtat al tubului digestiv, și anume localizarea perianală, aici vom putea găsi și abcese perirectale, vom putea găsi chiar și hemoroizi dureroși, edemațiați, sau vom putea găsi în boala Crohn așa numitele complicații, cum sunt fistulele perianale sau fisurile perianale. Dacă este să vorbim despre fistule, nu trebuie să uităm că aceste fistule pot să ducă la apariția unor fenomene ciudate. De exemplu, o fistulă însemnând o comunicare între vezica urinară și intestinul gros afectat de boala Crohn. Ce se va întâmpla? Aerul din intestinul gros va pătrunde în vezica urinară și de aici va urca pe căile urinare către rinichi. Și noi vom asista la fenomenul de pneumaturie, adică aer în căile urinare. Și lucrul acesta poate fi văzut la ecografie. De asemenea, o asemenea localizare de comunicarea între intestinul gros, care este un mediu septic, bogat în floră microbiană, și căile urinare, care este mediu aseptic, adică steril, în care nu există microbi în mod normal, decât în așa numitele infecții urinare de căi inferioare sau de căi superioare, această comunicare între un mediu septic cu microbi și un mediu aseptic va duce la transferul de microbi din zona septică în zona aseptică, adică în zona care mai înainte era sterilă, și vom avea de-a face cu așa numitele infecții recurente, adică repetate, ale căilor urinare. Tot din cauza unei fistule enterovezicale, adică între intestin entero și vezica urinară. Mai există niște fistule ciudate, se cheamă fistulele rectovaginale, adică o comunicare între rect și vaginul de la femeie care se află anterior de acesta. Cam în 10% din cazurile de paciente cu boală Crohn cu localizare rectală, avem de-a face și cu această complicație de temut, care este fistula rectovaginală. Bineînțeles că un conținut din rect, cum ar fi aerul, poate să treacă în vagin, deci pasajul de gaze va fi caracteristic pentru, deci ele se vor elimina prin vagin, sau chiar materiile fecale pot să treacă din rect în vagin și pot fi eliminate în felul acesta. Deci avem de a face cu asemenea fistule. La copii, debutul bolii Crohn este adesea lent, insidios, tăcut, ascuns. Apare cel mai adesea pierderea în greutate. În marea majoritate a cazurilor, copilul nu crește în greutate. Înainte de a se pune diagnosticul, și de fapt motivul pentru care părinții caută pe medic, este că acel copil scade în greutate. 87% dintre cazuri se manifestă cu asemenea scădere în greutate, iar 30% dintre copii vor avea o insuficiență de creștere înainte ca să apară simptomele de debut intestinal ale bolii Crohn. Deci iată că dacă un copil a evoluat în mod normal ca și greutate până la un moment dat, marea majoritate a copiilor vor avea un regres al greutății corporale, 87% dintre ei. Iar 30% dintre copii se vor manifesta printr-o insuficiență de creștere. Și practic aceștia nu au o greutate normală din care să piardă, ci pur și simplu n-au crescut suficient pentru vârsta lor. Din nou ne vom gândi la o boală inflamatorie intestinală. Și vă rog să observați, 30% sunt aproape a treia parte dintre copii. Ce se poate observa sau care sunt elementele pe care le poate observa bolnavul sau chiar medicul? Sau cineva care este avizat, cum este un asistent medical. Dacă avem de-a face cu colita ulceroasă sau rectocolita ulcerohemoragică, putem să nu găsim absolut nimic sau putem să găsim doar o sensibilitate la palparea abdomenului, în special atunci când se va palpa colonul sigmoid, regiunea aproape de terminare a intestinului gros. Dacă e vorba de o boală cu manifestări mai severe, putem avea de-a face cu manifestări care ne pot speria: paloarea feței, deshidratare, tahicardie, da, în urma deshidratării, febră, diminuarea sunetelor intestinale pe care le scot intestinele sau chiar o sensibilitate abdominală difuză cu așa numitul fenomen de rebound. Fenomen care înseamnă că durerea este mai mare la ridicarea bruscă a mâinii de pe abdomenul pe care a încercat să-l palpeze decât la apăsarea propriu-zisă pe abdomen. Această sensibilitate cu rebound, cu recul, ca să-i spunem așa, este un semn rău prevestitor și sugerează deja o dilatație toxică a intestinului gros sau chiar o perforație a intestinului gros. Ne aducem aminte că lucrul acesta se poate întâmpla. În boala Crohn, examenul fizic sau ceea ce observă bolnavul și doctorul poate să fie de asemenea normal, dar poate să aibă și una dintre următoarele manifestări: febra, scăderea în greutate, slăbirea țesutului muscular, sensibilitatea abdominală și mai ales în jumătatea inferioară a abdomenului, precum și, dacă se palpează cu atenție zona cecului, se va depista aici ceva ca un fel de tumoră, ca o umflătură în abdomen. Deci e vorba despre cadranul inferior drept. Dacă se va face o examinare a rectului, se va putea observa fie prezența hemoroizilor, fie a unor semne care arată că mai înainte pacientul a avut acolo niște hemoroizi, o piele mai violacee, mai dilatată. De asemenea, la nivelul rectului vom găsi fistulele, vom găsi, despre care am vorbit mai înainte, vom găsi fisurile anale și se poate găsi așa numita stenoză anală, adică o strâmtorare a canalului anal. Ulcerele din boala Crohn, spuneam că se pot manifesta și la nivelul celuilalt orificiu al tubului digestiv, și anume la nivelul cavității bucale. Aici vom putea găsi ulcerele de la nivelul buzelor, de la nivelul gingiilor sau de la nivelul pur și simplu al mucoasei cavității bucale. Există, să nu uităm, și manifestări extraintestinale ale acestor boli, ale bolii inflamatoare intestinale, dar nu vom vorbi despre acestea cu această ocazie. Să trecem puțin la câteva analize de laborator. Unul dintre semnele principale este anemia. Chiar și în fazele ușoare poate să apară o anemie ușoară. De obicei însă anemia survine în cazurile medii sau ceva mai grave. Despre ce fel de anemie este vorba? Există foarte multe feluri de anemie și de aceea noi când cerem o hemoleucogramă vrem să vedem foarte clar nu doar hemoglobina și hematocritul sau numărul de eritrocite, ci vrem să vedem și așa numiții indici eritrocitari ca să putem aprecia atât volumul hematiilor cât și concentrația hemoglobinei din hematie. Și atunci, dacă vom analiza bine acești indici eritrocitari, vom putea depista așa numita anemie prin deficit de fier. Cum apare deficitul de fier? Păi, în primul rând, din cauza sângerărilor gastrointestinale, o cantitate importantă de fier care se găsea în hemoglobină se va pierde prin scaune. Lucrul acesta se poate întâmpla și în colita ulceroasă și în boala Crohn. Deci putem găsi o anemie microcitară, o anemie hipocromă, în special cea hipocromă, adică cu hematia mai palidă, la nivelul sângelui. De asemenea, există un alt tip de anemie care poate însoți aceste două forme de boală inflamatorie intestinală, și anume anemia din bolile cronice, care de regulă este o anemie normocitară. Mai ales dacă boala este de mai mult timp, poate să se manifeste prin această anemie a bolii cronice. Explicația ar fi că anumite citochine ar avea un efect asupra măduvei osoase hematoformatoare, unde se formează sângele, și ori că e vorba de boală Crohn, ori de colită ulceroasă, eliberarea acestor citochine cu rol pro-inflamator la nivelul mucoasei tubului digestiv poate să influențeze măduva formatoare de sânge și se produce această anemie din boile cronice printr-o lipsă de formare, de producție de suficiente hematii. Mai există însă o formă de anemie posibilă în care să însoțească această boală inflamatorie intestinală, și anume anemia Birmer sau anemia macrocitară megaloblastică prin deficit de vitamină B12 sau de folat. Spuneam că absorpția intestinală este alterată de către inflamarea mucoasei intestinale și atunci și vitamina B12 se va absorbi redus și acidul folic sau folații. Și nu trebuie să uităm că și aceasta este o formă posibilă de anemie la pacienții cu boală Crohn, mai ales. Hipoalbuminemia este o altă complicație care se poate depista prin analize de laborator. Când mai ales raportul între albumine și proteine totale suferă și scade sub cel normal de 53%, 53-55% după diferite laboratoare, hipocalemia, adică o scădere a cantității de potasiu, acidoza metabolică, de unde apar acestea? Normal, pentru că acestea apar din cauza pierderii de potasiu și de bicarbonat prin scaunele diareice în număr mare pe care le are pacientul. De asemenea, dacă e vorba de o boală inflamatorie intestinală activă, pregnantă, vom putea găsi și o creștere a numărului de leucocite în sânge sau dacă avem de-a face cu una dintre complicațiile acestei boli, care este abcesul intestinal, abcesul perianal. Bineînțeles că fiind vorba despre inflamație, o boală inflamatorie, vom avea și acele analize sau acei reactanți de fază acută, cum îi mai numim noi, adică acele analize de laborator care vor arăta că e vorba despre un fenomen inflamator. Și principalele sunt VSH-ul, proteina C reactivă, dar mai sunt și altele. Deci acestea vor fi crescute. Există însă două tipuri de anticorpi despre care vreau să vorbesc puțin, pentru că modul în care ei pot fi întâlniți este foarte interesant. Parcă există o înțelegere, o distribuție matematică a acestor două tipuri de anticorpi. Primul fel de anticorpi sunt anticorpii citoplasmatici antineutrofilici perinucleari. Sigur, denumirea este complicată. Anticorpi citoplasmatici antineutrofilici. În două treimi dintre cazurile de boală rectocolită ulcero-hemoragică găsim acești anticorpi. Dar acești anticorpi nu-i vom găsi decât la o treime dintre pacienții cu boală Crohn. Al doilea tip de anticorpi, deja cred că ați ghicit, care va fi distribuția, acești anticorpi care se numesc anticorpi anti-zaharomyces cerevisiae, aceștia vor fi găsiți pozitivi la două treimi din cazurile de pacienți cu boală Crohn de data aceasta și la doar o treime dintre pacienții cu colită ulceroasă sau rectocolită ulcero-hemoragică. Sigur că aceste teste făcute în tandem ne pot ajuta, dar întrucât valoarea predictivă a acestor două teste este doar de 63-64% pentru rectocolita ulcero-hemoragică și doar de 80% pentru boala Crohn, dacă le găsești pe amândouă, nu știi dacă le-ai găsit pentru că făceau parte din cele două treimi sau din acea treime. Fie unul, fie celălalt, fie amândoi. Și astfel că trebuie să recurgem și la alte teste care sunt mai sensibile pentru a pune un diagnostic cert de boală, că e vorba de boală Crohn sau că e vorba de rectocolită ulcero-hemoragică. Sigur, când facem analiza scaunului, trebuie să avem în vedere depistarea infecției în scaun și pentru aceasta trebuie să eliminăm posibilitatea apariției așa-numitei complicații a abcesului de la nivelul tubului digestiv. Vom face un examen de scaun, vom examina microbii din materiile fecale, dar nu vom uita să căutăm acolo și ouăle de paraziți sau chiar toxina Clostridium difficile, care provine de la această bacterie. Pacienții care au simptome sistemice, adică generale, cum ar fi febra, maleza, adică starea proastă, în care nu se simte bine, pur și simplu, mialgiile, adică durerile musculare, la acești pacienți care au asemenea manifestări generale, trebuie căutată neapărat o prezență a infecției cu un virus, și anume virusul citomegalic sau citomegalovirusul. Acesta poate fi exclus printr-o biopsie a mucoasei intestinale care se ia în momentul în care se face endoscopia. Și pentru că tot am vorbit despre endoscopie, să spunem că formele principale de examinare endoscopică sunt proctosigmoidoscopia flexibilă, procto vine de la rect, sigmoido de la partea din sigmoid, de sigmoida colonului, scopie de la a privi. Deci, cu un endoscop flexibil, această proctosigmoidoscopie flexibilă poate să examineze rectul și sigmoidul, dar nu este prea lung. acest instrument și atunci se poate folosi un instrument și mai lung, care este colonoscopul. Deci colonoscopia și proctosigmoidoscopia pot să identifice anumite modificări ale mucoasei intestinale care sunt caracteristice în colita ulceroasă sau în rectocolita ulcerohemoragică. Ce se va observa? Se va observa că relieful vascular care se vedea în mod normal la endoscopie este aproape șters, se va vedea o mucoasă care nu mai este așa de netedă, este granuloasă, este mai aspră, arată mai grunjos, se va observa o friabilitate, o tendință de sângerare, de escoriere, de zgâriere ușoară a mucoasei intestinale, se va putea observa chiar și un exudat mucos la nivelul acesta, dar chiar și așa numitele ulcerații pe care trebuie să le căutăm. Am spus că este rectocolită ulcerohemoragică. În momentul în care se face colonoscopie, se poate observa și care zone din colon sunt afectate și care nu. Și se va ajunge cu colonul până la ileonul terminal, adică până la ultima parte a intestinului subțire, sau mai bine zis la valva ileocecală, și unii endoscopiști foarte buni reușesc să treacă și de valva ileocecală și să observe chiar și ultima parte a intestinului subțire, ileonul terminal. Aici ei vor căuta așa numita ileită de reflux, ca să-i spun așa, backwash este termenul anglosaxon, adică în momentul în care inflamația trece din colon în ileon, atunci vom avea și o inflamație a mucoasei intestinului subțire. Vorbim aici de rectocolita ulcerohemoragică, adică acea boală care nu afectează intestinul subțire, dar prin aceste fenomene de reflux din cec în intestinul subțire și acestea pot fi caracteristice pentru rectocolita ulcerohemoragică. Bineînțeles că ne gândim în primul rând la boală Crohn, care afectează în mod clar ileonul terminal. De asemenea, pacienții care au o colită ulceroasă pe partea stângă, de fapt, cei care au colita pe partea dreaptă, pot să manifeste în jurul apendicelui o inflamație importantă și lucrul acesta iarăși trebuie să fie căutat. Desigur că trebuie ca să fie examinat întregul colon pentru a vedea dacă există determinări în mai multe locuri și pentru a observa dacă este vreo perforație, vreo ulcerație, vreo sângerare. În boala Crohn, leziunea caracteristică, acum vorbim despre cealaltă boală, la aspectul de la colonoscopie, vor fi niște ulcere adânci, niște ulcere liniare, parcă cineva ar fi tras cu grebla pe acolo. Sunt cu un eritem, cu o roșață în jurul acestor ulcerații lineare. Va exista și granularitatea mucoasei, dar vor exista și zone sărite de procesul inflamator, în care mucoasa pare perfect normală. Și atunci știm că avem de-a face cu boală Crohn. Sigur, de multe ori va trebui să facem și o endoscopie digestivă superioară, pentru că am spus că boala Crohn poate să afecteze și stomacul sau esofagul. Și aici trebuie evaluată gravitatea atingerii mucoasei tubului digestiv din aceste zone, cu ajutorul unui endoscop. Sigur că se poate folosi și tehnica mai nouă, și anume capsula videoendoscopică, pe care pacientul o înghite, bineînțeles după ce a dat câteva sute bune de euro, și și-a cumpărat capsula respectivă, o înghite și ea are capacitatea de a filma peste tot pe unde merge și o anumită aparatură aferentă va înregistra tot acest traseu și toate semnalele pe care ea le înregistrează, în așa fel încât ulterior un specialist va putea să scaneze, să privească la toate imaginele pe care le-a înregistrat capsula în traiectul ei de câteva ore cât durează până la eliminarea ei. Lucrul acesta este important atunci când bănuim o boală Crohn cu manifestare doar la nivelul intestinului subțire și nu avem dovezi în altă parte de boală Crohn, nici la nivelul tubului digestiv superior, nici la nivelul tubului digestiv inferior. Și atunci nu ne rămâne să căutăm decât cu ajutorul videocapsulei în intestin, intestinul subțire. În boala Crohn însă semnele nu se corelează atât de bine cu activitatea clinică a bolii. Dar Pacienții care au colită ulceroasă și care se extinde până la rect, există un risc de malignizare crescut peste cel al populației generale. Cam după 8 până la 10 ani de evoluție a bolii ulceroase, a colitei ulceroase sau rectocolitei ulcerilor hemoragice, ne așteptăm și la un cancer la nivelul acestei mucoase. De aceea, după 8 până la 10 ani, trebuie ca pacientul să facă niște colonoscopii periodice cu biopsii pentru a supraveghea în felul acesta apariția cancerului. Riscul de a face un cancer, de asemenea, este crescut și la pacienții care au o colită ulceroasă mai puțin extinsă, care poate afecta colonul distal doar până la nivelul flexurii splenice, deci rect, colon distal, dar nu și mai departe. Și atunci ne vom gândi la posibilitatea depistării unui cancer. În ceea ce privește proctita ulceroasă, deci manifestarea doar la nivelul rectului, fără niciun fel de colită deasupra rectului, aici nu există risc de apariție a cancerului. Pacienții însă care au această colită ulceroasă pe partea stângă, după 8 până la 10 ani, cum mai spuneam, trebuie să facă aceste biopsii de supraveghere. Intervalul optim de supraveghere între examinări nu a fost definit până astăzi, dar de obicei se face o examinare prin colonoscopie odată la un an sau doi ani. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și astăzi și vă invit în emisiunea viitoare să încheiem acest capitol al bolii inflamatorii intestinale. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc o sănătate optimă la nivelul întregului tub digestiv. Pe data viitoare!